dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Više osoba saslužano u istrazi nestanka 12-godišnjeg Stefana Ilića iz Banatske Subotice. Srbiji dostavljen predlog rezolucije o Srebrenici. U narednim danima pažljivo ćemo razmotriti njen tekst, izjavio Ivica Dačić. Ministarstvo kulture za to da urna Nikole Tesle ostane u muzeju. U poplavama u Gruziji stradalo 11 ljudi. Mladi fudbaleri Srbije u polufinalu svetskog prvenstva. Sutra prepodne sunčano, poslepodne kiša, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kakav je odnos između Vojislava Šešelja i vlasti u Srbiji. Na pitanje da li se Vučić i Nikolić boje Šešelja, sagovornici Mosta, književnik Saša Ilić i istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević odgovaraju.
Ja mislim da su oni u trenutku kada su čuli da će Šešelj eventualno da se vrati iz Haga, da su se u tom trenutku uplašili. Ali ubrzo, mislim da je te bojazni nestalo.
Oni se naravno boje cirkusa koji može sad Šešelj da napravi ukoliko dođe do toga da oni budu primereni da ga hapse, hvataju, izručuju i tako dalje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija je obavila razgovore sa velikim brojem ljudi radeći na rasvetljavanju nestanka 12-godišnjeg dečaka Stefana Ilića, ali do sada još niko nije uhapšen, rečeno je u pančevačkoj policiji. Od jutra su angažovani i specijalni timovi ronilaca žandarmerije koji pretražuju Dunav i priobalje. Svi granični prelazi se i dalje strogo kontrolišu. MUP je pozvao građane koji imaju bilo kakve informacije o dečaku da pozovu pančevačku policiju na broj telefona 013-325-202 ili najbližu policijsku stanicu. Stefan Ilić posljednji put je viđen juče oko podneva u Banatskoj Subotici, nedaleko od svoje kuće. MUP navodi da je na sebi imao svetlo-zelenu majicu, crni šorc i crne patike starke. Visine 130 cm, braunkaste kose i braun očiju. Prema navodima očevidaca, trojica muškaraca su dečaka ubacili u automobil marke Fiat zatamnjenih stakala i odlazi se u nepoznatom pravcu. 29-godišnji Dejan Mandić i njegova 4-godišnja ćerka poginuli su u eksploziji koja se u petak dogodila u švedskom gradu Göteborgu. Pretpostavlja se da je uzrok eksplozije u kojoj je poginulo ukupno 4 ljudi bomba postavljena u automobilu. Misija Velike Britanije u Ujedinjenim nacijama dostavila je Srbiji predlog rezolucije o Srebrenici o kojoj bi Savet bezbednosti trebalo da raspravlja na sednici 7. jula, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i dodao da će Srbija u narednim danima pažljivo razmotriti tekst.
Navodno je cilj te rezolucije proces pomirenja i da se to ništa ne desi, ali u tom tekstu se na 20 mjesta pominje genocid, a samo na jednom mjestu pomirenje. Kažem još jednom, mi ćemo veoma pažljivo razmotriti taj tekst i rukovodit ćemo se našim nacionalnim i državnim interesima. Ne dovodeći pritom u sumnju opredeljenost Srbije za sankcionisanje, kažnjavanje ratnih zločina.
U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država predstavljena je rezolucija u kojoj se ističe da je u Srebrenici počinjen genocid i u kojoj se osuđuje svaki pokušaj njegovog negiranja. Rezoluciju je predstavio republikanski kongresmen Chris Smith, ko-predsedavajući Bosanskog kokusa, a podržalo je 28 parlamentaraca, po 14 iz republikanske i demokratske stranke, od kojih su mnogi i članovi odbora predstavničkog doma za spoljne poslove. Od sutra u Briselu počinju tehnički razgovori Srbije i Kosova o formiranju zajednice srpskih opština, telekomunikacijama, energetici i svim otvorenim pitanjima. Beogradsku delegaciju u okviru tehničkog dijaloga koji će trajati od 15. do 18. juna predvodit će direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić. Međunarodna zajednica neće dozvoliti promjene u tekstu nacrta zakona o specijalnom sudu za ratne zločine koji nam je dostavljen 29. maja, izjavio je premijer Kosova Isa Mustafa. On je najavio da bi kosovski parlament do kraja juna trebalo da usvoji odluku o osnivanju suda za ratne zločine i dodao da će u suprotnom to učiniti međunarodna zajednica. Ministarka zadužena za eurointegracije Jadranka Joksimović izjavila je da će o problemu povećanog priliva migranata biti reči na sednici vlada Srbije i Mađarske početkom jula. Povodom izjave mađarskog premijera o mogućem zatvaranju granice Mađarske i Srbije zbog povećanog priliva migranata, Joksimović je za Blic rekla da nije imala prilike da vidi integralnu izjavu i dodala da Srbija po ovom pitanju poštuje sve standarde Evropske unije. Ministarstvo kulture i informisanja zalaže se za to da se zbirka memorialnih predmeta u muzeju Nikole Tesle i dalje čuva u tom muzeju i da urna sa zemnim ostacima Nikole Tesle ostane u njenom sastavu, saopštilo je ministarstvo. Muzej Nikole Tesle je, kako se još dodaje, jedinstvena ustanova zaštite kulturnog nasljeđa u Srbiji, kao jedini muzej u svetu koji čuva originalnu ličnu zaostavštinu Nikole Tesle. I vesti sveta, broj žrtava u nevremenu praćenom poplavama u glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju, povećan je na 11, a više osoba vode se kao nestale. Agencije prenose da je potopljen i gradski zoološki vrt i da su lavovi, tigrovi i ostale životinje pobegle. Tbilisi je tokom noći pogodilo nevreme sa gradom i snažnim vetrom i obilnim padavinama u kojoj su potopljene kuće i zgrade, oštećeni putevi i infrastruktura. 4 osobe ubijene su u jednoj kući u američkoj saveznoj državi Ohio, a jedna tinejdžerka pronađena je ranjena ispred te kuće, saopštila je policija grada Kolumbusa. Potraga za ubicom je u toku, prenosi Associated Press. Više od 800 policajaca i dalje učestvuje u potrazi za dvojicom begunaca iz zatvora u američkoj državi New York, ali za sada bez rezultata. Dva zatvorenika, David Smith i Richard Matt, osuđeni za ubistvo, pobegli su pre 8 dana koristeći električne alate da preseku cevi i kroz tunele pobegnu iz zatvora sa maksimalnim obezbeđenjem. Predsjednik Irana Hasan Rouhani izjavio je u Teheranu da postoji još mnogo nesuglasica u pregovorima između Irana i 6 velikih sila o postizanju konačnog sporazuma o spornom iranskom nuklearnom programu, čiji rok ističe 30. juna.
Generalno postoji napredak u pregovorima, ali i dalje ima razlika oko nekih pitanja, kao što su kako sinhronizovati mere koje Iran treba da primeni i ukidanje sankcija. Mi insistiramo da te dve stvari budu sinhronizovane.
Selektor omladinske fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović rekao je da je vrlo ponosan na svoj tim. Mladi fudbaleri Srbije plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva za mlađe od 20 godina na Novom Zelandu. Oni su u četvrtfinalu penalima pobedili reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 6:5. Naredna utakmica je u sredu protiv Malija.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Prelazimo na tematski deo emisije. Ako država ne ponudi prihvatljivo rješenje korisnicima kredita u švajcarskim francima, više od 100.000 ljudi biće primorano da se iseli iz svojih kuća i stanova, procena je udruženje Efektiva. Deo građana protestovao je na glavnom trgu u Novom Sadu. Tamo je bio i naš Norbert Šinković.
Svetlana Rakić je 2008. godine podigla kredit da kupi stan. Tada nije ni slutila da će predlog banke da podigne kredit u švajcarskim francima umjesto u evrima dovesti njenu porodicu u situaciju da će uskoro morati u podstanare.
Vrednost kredita je iznosila trećinu mojih primanja, bilo je negde oko 35.000 dinara i dobila sam uveravanje u banci da obzirom da je švajcarac stabilan, da se vrlo malo menja tokom godine, da će porast maksimalno biti 0,5% na godišnjem nivou. Nažalost, već 2 godine iza toga, prvo su jednostrano povisili kamatu, a zatim iza toga dolazi do naglog porasta vrednosti švajcarca, tako da dolazim u situaciju da ona premašuje sada moja primanja. Došla sam u situaciju da razmišljam da li ću da živim mjesec, da preživim ili ću da platim ratu, što je znači apsolutno nenormalno i nepodnošljivo.
Zbog poteškoća informacija o otplaćivanju duga prema banci natrala ju je da zajedno sa još stotinak ugroženih izađe na glavni trg Novog Sada. Oni su protestom Švajcarski kamp poručili državi da ona mora da rešava njihov problem, inače svi će prinudno napustiti svoje stanove i moraće u šatore. Kako jedan od organizatora skupa iz udruženja Efektiva Stojan Polić kaže, oni ne žele da njihove dugove otpišu, već da banke prihvate odgovornost.
Do sada nismo nailazili na saradnju sa nadležnim institucijama, ali nadam se u buduće da ćemo imati veću saradnju i da će se konačno naći neko pravilno rješenje koje će zadovoljiti i nas, i banke, i državu. Znači, mi ne tražimo da nam se oprosti dug i da mi ne vraćamo kredit, samo hoćemo da se izjednačimo sa dužnicima u eurima, znači pod istim uslovima, pod istim kamatama, da otplaćujemo ostatak duga koji trenutno sad otplaćujemo.
Prema odluci Narodne banke Srbije, komercijalne banke klijentima mogu ponuditi 4 rješenja. 2 uključuju konverziju zajma u eurokredit, a 2 sniženje kamatne stope, odnosno mesečne rate. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sledi Most Radija Slobodna Evropa koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu vlasti u Srbiji prema Vojislavu Šešelju. Naši sagovornici su istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević i književnik Saša Ilić. Gospodine Iliću, da li se vlast u Srbiji osjeća ugroženom otkako je pre 8 meseci Šešelj pušten iz Haškog zatvora?
Ne bih rekao da se osjeća ugroženom. Čini mi se da vešto manipuliše kako njegovim dolaskom, tako i potencijalnim odlaskom. Zapravo oni uspevaju da sve te stvari okrenu sebi u korist. Kao što smo mogli da vidimo, oba puta to je proglašeno za udar na vladu, a te odluke u Hagu su proglašene nemoralnim. Mislim da premijer Aleksandar Vučić time podiže neku tenziju kod svojih glasača, predstavljajući te odluke od spolja kao neadekvatne, kao udare na Srbiju, odnosno na njega.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dimitrijeviću?
Mislim da je ono što se dešava sa slučajem Vojislava Šešelja nije ništa novo niti u političkoj sceni u Srbiji, niti u Evropi. Znači, on trenutno naravno pre svega služi kao neka vrsta babaroge, kao neka vrsta pretnje šta sve može da se desi ukoliko bi se odbacila trenutna politika Aleksandra Vučića. Milošević je na sličan način također koristio Šešelja, on je njegov bio omiljeni opozicionar. Tako da je to deo nekakve slične političke igre koje imamo u Evropi, jel da, sa isto takvom insistiranje, naravno i sa pojavom, znači sve snažnije desnice, jer sada Šešelj je Šešelj, ali Šešelja imate po Evropi jako mnogo, samo što za razliku od Šešelja oni još uvijek na neki uljuđeniji način svoj šešeljizam iskazuju.
Gospodine Iliću, kakav je odnos Šešelja prema Vučiću?
Mislim da je Šešeljev odnos prema Vučiću doživeo neku transformaciju. U početku je on govorio da dolazi da se obračuna sa izdajnicima, misleći na Nikolića i Vučića. Ubrzo nakon dolaska organizovanja velikog mitinga radikalne stranke u Beogradu, mislim da iz njegovog tog kritičkog nazovi diskursa nestaje ime Aleksandra Vučića. On ga tek negde pominje usput u nekom intervju i to po nekim trivijama, a zapravo glavna meta njegova ostaje Tomislav Nikolić, koji je inače izložen kritici, dakle ne podleže onim tabuima kao kada je u pitanju premijer Vučić. Ima se utisak da je tu napravljena neka dobra nagodba i da zapravo ta dva rezervoara glasača SRS i SNS nekako funkcionišu po principu spojenih sudova, tako da razočarani mogu da idu ka Vučiću, odnosno ka Šešelju.
Gospodine Dimitrijeviću, kako vi tumačite tu na neki način promenu Šešeljevu u odnosu prema Vučiću? On je iz Haga poručivao da će se osvetiti ne samo Nikoliću i Vučiću, nego i njihovoj deci. A onda, sad kad se vratio, kad je došao u Srbiju, on priča da je Vučić lukaviji, inteligentniji od Nikolića i tako dalje.
On kad je došao u Srbiju, on je rekao nešto što u zadnje vreme redko čujemo, od opozicionog političara da je njegov cilj da sruši vladu Aleksandra Vučića. Međutim, ta retorika protiv Vučića, protiv vlade, pa samim tim i protiv tih, kako da kažem, takozvanih reformi koje on sprovodi, odjednom utihnula, a Nikolić služi kao nekakva, ne znam, kao neka marioneta na koga ovako, na koga svako može da se, jer više nije, prosto nije ništa napasti Nikolića i skrenuti pažnju na neke Nikolićeve osobine koje su, kako da kažem, ga zaista ne preporučuju za predsjednika bilo kakve zemlje. Tako da jeste interesantno to ublažavanje retorike, ali Šešelj je jako bolestan čovjek, on kao ličnost više ne može da igra nekakvu značajniju političku ulogu. Mene više zanimaju šta će se desiti sa njegovim nasljeđem, sa tim zapravo takvim idejama koje imaju u Srbiji svoju vrstu značajne podrške.
Gospodine Iniću, po svemu što smo do sad vidjeli, Šešelj je izgleda više besa na Nikolića nego na Vučića. On Nikolića naziva izdajicom, a napisao je i onu odvratnu poruku na Twitteru u kojoj kaže: Tomislav Nikolić je počeo da šepa, a ako ga neko od vas vidi ovih dana, recite mu da su i Tito i Đinđić pred smrt imali problema s nogom. To je zaista onako gadno.
To je duboko nemoralna stvar, ali sve skupa radi se o ljudima, odnosno političarima i akterima 90-ih i svih tih ratova. Zanimljivo je da je Šešelj otišao neposredno pre atentata na Zorana Đinđića, to je učinila i Mirjana Marković. Tu rečenicu koju je parafrazirao Šešelj zapravo izgovorio je Tomislav Nikolić na oproštenom mitingu kada je Šešelj odlazio u Hag najavljujući krvavo proleće. Dakle, radi se o ljudima koji su bili duboko involvirani u neke podvodne tokove službi bezbednosti koje su operisali u Srbiji i to čini i dan danas. Na kraju krajeva naš premijer je koordinator svih službi bezbednosti, to je potpuno nenormalna stvar. Tako da Šešelj zapravo govori tim jezikom od ranije koji Vučić pokušava da ublaži na neki način dok Nikolić odvojen od njih se ne snalazi i to je potpuno se pretvorilo u grotesku.
Meni se čini da je reakcija i Nikolića i Vučića, otprilike su oni izabrali taktiku da se prave kao da ne primećuju Šešelja. Oni mu se uopšte ne obraćaju. Recimo, Nikolić se samo jednom oglasio i rekao: ja nikada nisam komentarisao Vojislava Šešelja jer sam iz Šumadije gde se poštuje kumstvo. Sad on priča neku priču o kumstvu. Kako vi tumačite tu uzdržanost?
Ja mislim da je to dogovorena taktika u SNS iza koje stoji još i nagodba premijera Vučića sa Šešeljem. Meni je duhovita bila situacija u onoj skrivenoj kameri hrvatskog komičara Davora Jurkotića koji je telefonirao premijeru Vučiću i jedan trenutku ga je pitao: a gde vam je Šešelj? I to je bio trenutak kada se premijer Vučić malo brecnuo i rekao je tu rečenicu: ma otkud ja znam, on ima neki svoj posao koji radi. Dakle, on je naprosto ostavio Šešelja da radi taj posao. E sad pitanje ko je taj posao koji Šešelj radi, za koga, da li za njega, za premijera, tim da slabi poziciju Tomislava Nikolića. Tako da ne bih uzimao zdravo za gotovo to da on nekog mrzi ili ne konkretno Tomislava Nikolića, već da se radi o nekoj dogovorenoj igri u trouglu starih aktera radikalne stranke.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos između Šešelja i vlasti u Srbiji. Sagovornici su književnik Saša Ilić i istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević. Voditelj je Omer Karabek.
Mislite li vi, gospodine Dimitrijeviću, da su Nikolić i Vučić izabrali taktiku kao oni i ne primećuju Šešelja ni šta on radi?
Da, to je ovaj očigledna taktika i to je naravno krajnje razumna taktika, zato što svako njihovo uvlačenje u dijalog sa Šešeljem njih vraća na ono na što oni ne žele da se vrate, na ono od čega oni pokušavaju da se politički operu. Da i sad naravno računaju upravo na to, na kratko pamćenje i tako dalje, na mogućnost nekog ispiranja političkog. Međutim, i unutar SNS-a mi naravno ne znamo, to je sad jedna stranka potpuno zatvorena, mi ne znamo kakvi su procesi unutar nje,
da li je ta priča o raskolu zapravo između Vučića i Nikolića i Vučićevih i Nikolićevi ljudi nešto što će realno se pokazati ili je to nešto što nije toliko važno za sve nas. Sve to deo jedne te iste priče gde je naravno podsjećanje Šešelja i opšte pominjanje Šešelja ni jednom ni drugom u ovoj situaciji ne treba.
Gospodine Iliću, čini mi se da su Vučić i Nikolić u stvari pokušali da izaberu taktiku otprilike to nije naš problem. Haški tribunal ga je pustio, pa neka se on bakće s njim. Oni su stalno to isticali da oni nemaju s tim veze, nego da je to problem Haškog tribunala.
Pa da, to je deo njihove taktike. Međutim, ono što se meni čini, jedan jedini problem koji bi Šešelj mogao da predstavlja za njih, to je pitanje prošlosti koju Šešelj predstavlja, konkretno iz same prošlosti Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića u doslovnom smislu, dakle stranke iz koje potiču, a zatim preko te stranke i učešća u politici u prošlosti, koaliciji sa Miloševićem, učešćem u ratovima, dakle sve ono zbog čega je Šešelj i optužen zapravo u Hagu, a što je potpuno nekako skinuto sa dnevnog reda, to se zaboravilo da je on tamo optužen zbog učešća u zajedničkom zločinačkom poduhvatu u Hrvatskoj, Bosni i delu Vojvodine protiv hrvatskog življa. To je ono što je sklonjeno, to je taj deo prošlosti. Šešelj zapravo je personifikacija svega toga. Njihova nekomunikacija sa Šešeljem je zapravo i deo strategije vlade Aleksandra Vučića, o kojoj se nedavno, a baš povodom Šešelja, oglasio i ministar policije Stefanović, koji je rekao ne bavimo se prošlošću ni na koji način, to nas ne zanima. Dakle, ne bave se ni Šešeljem, ne bave se ni zločinima, ne bave se ni jednim od tih pitanja.
Gospodine Dimitrijeviću, mislite li vi da se Vučić i Nikolić tako ponašaju, faktički ignorišu Šešelja, što ih on podsjeća na ono što su oni radili 90. kad su bili pod njegovom komandom?
Da, apsolutno. Oni su prosto u jednoj situaciji da oni moraju da potpuno odstrane sve tragove prošlosti, a kako da kažem, kao u svim tim situacijama, kao što kažu u psihoanalizi, jel da uvijek iskoči neka trauma od negde, njima je iskočio i zato su oni toliko bili besni što je Haški tribunal pustio Šešelja na slobodu i shvatili to kao vruć krompir koji se treba, znači kao nešto što im je direktno iz prošlosti, nešto direktno iz nesvesnog, bukvalno, jel da sad stiglo da im remeti ono što su trenutno naumili. I to je naravno što se kaže poetska pravda. Šešelj jeste poetska pravda i Vučića i Nikolića, znači da ne samo mi koji stalno insistiramo na tome da se ne može zaboraviti to što su oni predstavljali i radili tokom ratova 90-ih, mi sami njihovi ljudi, odnosno njihov glavno komandujući, jel da je također taj koji ih stalno podsjeća na to.
Gospodine Iliću, ali čini mi se da se oni boje Šešelja i zbog još jedne stvari. Šešelj zna i mnoge tajne u Vučiću i Nikoliću. Tako jednom prilikom rekao da je Vučić smeštao afere Nikoliću, tako se izrazio, da mu je pričao kako se Nikolić tajno sastaje sa predstavnicima vlasti i tajkunima. Drugim rečima, otkrio je da je Vučić špijunirao Nikolića i izveštavao ga o tome.
Ja mislim da Šešelj zna apsolutno sve i da je nekako to amortizovano već nakon njegovog dolaska. Čini mi se da smo mi čuli od Šešelja vrlo malo stvari o Aleksandru Vučiću, vrlo malo tih konkretnih i bitnih nepoćudnih stvari iz njihove prošlosti. Zapravo sve to što Šešelj zna je njihovo zajedničko nasljeđe. Ukoliko bi to počelo da se otpliće, onda bi svi zajedno mogli da odgovaraju za to jednog dana u povesti, jer se oni zapravo nalaze u istom čamcu jako dugo, u pitanju su decenije i iza njih stoji mnogo toga mračnog. Mislim da Šešelj neće izaći sa tim svim informacijama u javnost.
Gospodine Dimitrijeviću, mislite li vi da Šešelj zna dosta stvari koje mogu da kompromituju Vučića i Nikolića?
On zna jako puno stvari, mnogi od tih stvari su, kako da kažem, već i u opticaju javnosti. Međutim, stvari u tome što živimo u vreme potpune relativizacije. Tako da šta god, ko god rekao, to će uvijek biti na neki način relativizovano. Živimo u zemlji gde je rehabilitovan Draža Mihajlović, koji je upravo akt te ultimativne relativizacije prošlosti, sve postaje moguće.
I na kraju, u zaključku, gospodine Dimitrijeviću, boje li se Vučić i Nikolić Šešelja?
Oni mogu da se, naravno, njega boje, ali mislim da Šešelj u ovom trenutku ne može značajnije da uzdrma njihovu vlast. One se, naravno, boje cirkusa koji može sad Šešelj da napravi ukoliko dođe do toga da oni budu primereni da ga hapse, hvataju, izručuju i tako dalje. On je sam rekao, Šešelj je sam rekao kako će to da izgleda, da će njega morati da nose. Njima ne odgovara da to ide u smeru dodatne teatralizacije svega toga koji će skrene veću pažnju javnosti. Oni računaju da je javnost ovako onako u Srbiji potpuno umrtvljena, da je ona, kako da kažem, izložena permanentno različitim tipovima skandala i afera i tako dalje, koji zapravo relativizuju jedna drugu, koji zapravo služe da bi se sve predstavljilo kao potpuno relativno. Problem je u tome što on je zaista bolestan jako i mislim da on prosto neće moći da odigra neku značajniju političku ulogu u narednim mesecima ili godinama.
Po vama, gospodine Iliću, boje li se Nikolić i Vučić Šešelja?
Ja mislim da su oni u trenutku kada su čuli da će Šešelj eventualno da se vrati iz Haga, da su se u tom trenutku uplašili. Šta će biti nakon njegovog dolaska, upravo zbog svega onog o čemu smo mi govorili večeras. Ali ubrzo, nakon uspostavljanja taktike koju oni dosledno sprovode spram Šešelja, mislim da je te bojazni nestalo, da su oni obezbedili njemu jednu mirnu penziju ovde, političku. Mislim da je Vučić majstor marketinga i da će i to čak ukoliko bude morao da ga isporuči Hagu uspešno da okrene u svoju korist svom tom poznatom svojom retorikom o zaverama, nemoralnim odlukama, napadima na jednu uspešnu vladu, proevropsku i tako dalje, tako dalje. Mislim da te bojazni više nema kod Vučića ni kod Nikolića.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Dimitrijeviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Iliću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili književnik Saša Ilić i istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sezona godišnjih odmora je počela, ali prema prvim informacijama iz turističkih agencija, zbog dugotrajne krize sve manji broj građana odlučuje se za letovanje, ali i oni koji putuju biraju uglavnom najjeftinije destinacije u Grčkoj, Turskoj i Crnoj Gori. Opširnije Branko Vučković.
Žika Trakić, vlasnik turističke agencije Holiday iz Kragujevca, kaže da takvo stanje potvrđuje i činjenica da su rasprodati samo najjeftiniji aranžmani u predsezoni i postsezoni, a da za one skuplje destinacije nema previše zainteresovanih.
To zapravo održava situaciju u kojoj se nalazi građanstvo. Svako gleda da zadovolji neke svoje potrebe, ali da to manje košta. Najveće interesovanje je i dalje za letovanje u Grčku, to je onaj najjeftiniji aranžman najam apartmana, tako da je ta destinacija najinteresantnija i otprilike oko 70% naših turista odlučuje za Grčku. Druga destinacija je Turska i na trećem mjestu je Crna Gora.
Biljana Planić, vlasnica Kragujevačke turističke agencije Atos, kaže da se Kragujevčani uprkos krizi nerado odriču letovanja na moru, ali da i njihovi klijenti za razliku od ranijih godina biraju najjeftinije destinacije i aranžmane.
Pa kao i svake godine dešava se jedna čudna stvar, a to je da oni koji su letovali prošli godina letuju i ove. Konkretno, prodaja se nije nešto drastično povećala, ali nije se drastično ni smanjila. Bira se uglavnom Grčka, znači 85% slučajeva, ali imam utisak da i Crna Gora postaje atraktivnije nego što je bila prethodnih godina.
Ipak najveći broj Kragujevčana ovogodišnji letni odmor će provesti kod kuće, a vrelih letnih dana osveženje će potražiti na gradskim bazenima ili obližnjim jezerima.
Bog para, situacije, bog nemaštine.
Zato što sam ostala bez posla.
Mnogi će se prisetiti i starih dobrih vremena, kada se više radilo, bolje živelo, a leti plovilo i plivalo na talasima plavog Jadrana. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Mi nas na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Više osoba saslušano u istrazi nestanka 12-godišnjeg Stefana Ilića iz Banatske Subotice. Srbiji dostavljen predlog rezolucije o Srebrenici. U narednim danima pažljivo ćemo razmotriti njen tekst, izjavio Ivica Dačić, Ministarstvo kulture, za to da urna Nikole Tesle ostane u muzeju. Sutra prepodne sunčano, posle podne kiša, temperatura do 35 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.